بسم الله الرحمن الرحيم. قام بالسامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ تعالیٰ ان بیٹے قبول کرو کہ بیٹے کے جو بندے ایک نسبت ایسے یہ مسجد جو بند ہے اللہ والا جی مسجد ہمیں عام منچے دنیا دار منچے لیکن شروع کر لے جو بند ہے ڈاکٹر الفاظ اللہ تعالیٰ نے صالح ولی بندے تم بزرگ دنیا کے جو بند ہے حکم آپ شروع کر لے ڈاکٹر صاحب علی الفاظ صاحب خال شاہدی مشرا سے بولا شارلا گڑھ مرکز تقریباً 50 ورسہ پڑے تک 45 ورسے تھے جو میں سلسلہ جاری ہو رہی ہوں چلتا نا لگ رہے تھے ہمیں کون ہوتا ہوتا وقتاً فوقتاً ہمیشہ تم جیتا اتر آئے لام شارلا کڑے مرکز کرے جہاں تک تین گھر ہوتے تین تم جیتا اوپر آئے رہے آ رہا اوپر تو سلسلہ جو گنتے ہنگا شروع کرے ہنگا تمپرا مت اور ہنگا عشا مت جو گنتے کا پیش کرتے ہوتے اکاپش کی تعلیمات محفوظات قرآن حدیث دس اتنا حکم کون دی چیز میں لیکن بجائے اپنے الفاظ سے اکابر کے جو گنتے الفاظ پینچے جو گنتے سے مضامین بیان کرتے ہوئے فقط ارے شاہ وسی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مضامین پھٹوتے ہوئے تھے مضامین جو کہتے ہیں کافی بھروتے تھے مسلسل کافی بھروتے تھے مجھے یہاں پہ یہ چیز آنگا یہ چیز آنگا یہ چیز آنگا جو باقاعدہ یعنی حضرت شاہ وسی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ایک دور تو سلسلہ ہو جاتا یہ ایک زمانہ سا سلسلہ ڈالو کہ مت جو کہتے حضرت کمزور ڈالے وہ سلسلہ موقف ڈالا من ڈالو ترین جو کہتے ہیں تین حکمہ برس تین اشارہ پر جو کہتے سلسلے میں شروع کر لیں گا جو بندے اللہ تعالیٰ قبول کرو ان دعا کرا یعنی اکادر کی جو بنتے سے فیوز ان کی جی برکات ہے اللہ تعالیٰ ہم چہرے منتقل کروں ان کا سموں کو چیک کر حصہ دار کرو ان دعا کرا جو بن رہی تو یہی کتاب ان کا چلتے ہیں اسلائی خطبات جو بنتے ہیں کہ ایسے ماں کھیت میں شروع کرتے تو کرنا تو کوئی ایسا مگر نہیں ہوگا گھر تقریب سے ایک کتاب ہوتی ہے واز حضرت صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ جگڑ سنگھ واس مختصر واس اکابر سے جو کونتے چیز جس سے قرآن ایکوکات حدیض ایکوکات جو کون ہے اللہ والا اچھا ہم تو تعلق رہوں کس تین سی کتابیں ہمیں پڑھو کس یا تین سی کتابیں ایکو کس تیجن جو کون تھے ایک ہم کا ایک تین سن تعلق نے محبت قائم ہوتا اللہ والا محبت قائم جانا مب اللہ والا اللہ کی محبت اللہ والا پر جگہ رہ گئی ابھی تجھے محبت کا علامت کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محروم کر دو المر و معمن احب صاف حدیث ہے المر و معمن احب مانتا تو تمہار جو حسر کونا سن رہ دلو جو کونا سن تجھے محبت ہے تیزی سے اللہ والا سے محبت ہمیں دھرو لے صاحب نسبت دوسرا سے محبت دھرو لے ہمیں تین مقامات پر فائدہ ہو سکے نا ہم کے اعمال تین ہیں لیکن ان شاء اللہ محبت ہے تیرے اللہ تعالیٰ ہم کو سوگند مل جائے اللہ ہم کو سوگند مل جائے نا قرآن پاک دیکھو مضمون ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا سورہ طور کی آئے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء اللہ والا جی اولاد پر جو کہ ہم کے آستہ بڑھے त्यांची कोणते अवलाद असे आमचे अभाव अजदाद कोण त्याचे सम्य कस दर्जाचे काय राहणार गायचे वडले दर्जापत नाही फायज वडले अवलाद तिशी नाही लेकिन आम्ही अवलादे को बल जाणार अवलाद बारा त्याची कोणते वल्लजीने आ म्हणून जे कोण इमान आणले वल्लजीने आ म्हणू वत्तबातून जुर्रियतून जी इमान आणि त्यांची जुर्रियत त्यांची नसल त्यांची अवलाद इमाने सरीन त्यांची इतबा केली आणि इमान ते शरीक आहे मुसलमान इमान शरीक आहे इमान लाजमी इमान नातल्यान जी काय ना बुनियादी चीज इमान वत्तबात हूं जुर्रियत हूं जी इमान ही अलहकना बिहिन जुर्रियत हूं अलहकना बिहिन जुर्रियत त्यांची नसले त्यांची अवलादे त्यांची जुर्रियते आम्ही का करतो त्यांचे त्यांचे शरीर म्हणून मिलवतो राहू कोणाचे मिलवतो ना ढकले जोगून त्या वडिलाचे मिळले गौर करायची आहे तर जरा गौर करा तुम्ही जुर्रियत अवलाद ते दर्जाची नाही ते अमाल नाही हा इमान असे पण अल्लाह ताला वडला खुश करूचे असतात त्यांचे जे कोणते इथले अमाल होते अकाबीरचे त्यांना अल्लाह ताला खुश करूचे असो एक बापा बलाम जे कोण जायचे आपले अवलाद आपले शरीर भरून चाहतो का नाही हा हर बापाची खाई जातील ते बापा जे कोण ते आला तरी रिहायशी मकान तर वाटे आणि आपलं तेवढी जे कोण ते एक झोपडा तर वाटे तरी त्या बापा दसले का नाही बापा का चाहतो मी किती ते वडले स्टँडर्डचे जिंदगी गुजरते वाटे मग चेडको तेव्हा एक निके घर झाला निकायचे हा चेडको स्टँडर्ड जे वाढला निकायचे तो मग ते घर निके दुनियाची तबीय खाईची इंसानाची खाईची एका विलायतीने तल्लो मातली ती इन्सान हर इन्सान चाहता कारण दुनिया तर आमची ही कैफियत असे कोणती कैफियत की आमची अवलाद आम्ही खुश वाटो आमच्या अवलाद पण खुश जाऊ का त्यांना काय जोगून द्यायचे वडीचे वडील नेमतो मिळू का हीच चीज आखरेते आखरेते तर का आखरेते ते जोगून दे बापा आणि आजो आणि पडा आजो आमचे मशायत पण मुली उपर पावला त्यांचे अमल तिसले असे आम्ही तिथले अमल केलेलं नाही त्यांची आमका मोहब्बत असे इमान शरी घेऊन गेले तरी अल्लाह ताला जे कोण त्याचे आमका महरूम करू देणार त्यांचे जे कोणते दर्जात असे तुफैली जाऊन आम्ही चाहे तुफैली जाणून का हरकत नाही साधे लेकिन शरीर होता मौका मिळतो ना हा बादशाचे मेहमान जे कोणते राहतात बादशा दावत देतात कोणा आपण खास खास माणसं आपण जो ना ते त्यांचे सरी जे कोणते हे जेठी मान जेवढे त्यांना फ्री जे कोण तो एजाज ते मेहमानाचो असे तो तमाम एजाज माणसाचा जाता का नाही दुनिया पैसे असे जाणं खूप आमका को साबका पडला ते मता जे कोण पटना मध्ये हरमोहन आली मी रामदुल्ला आले ते कोण ते मधू होते हुकमते वक्त मिळते मका नाव काढतो ना थोडी जबरदस्त जे कोण ते मोणाचे एजाज धावत आम्ही तिथे असलो मौका ते जे कोण ते आम्ही कोण मोणासाठी गेलो आम्ही कोणते सुमारचे तालबेन जोगून दे आणि मोहनाचं का मका ते मका पण जोगून दे लगून दावतशाही साहेब दावत त्यांचे शरीर जोगून दे मानते होते जे कोणतो एजाज मोहनाचा होतो कधे जे कोणती सिक्युरिटी मोहना होती ती तमाम सिक्युरिटी सरी आम्ही सामने जोगून दे आणि खाणे पिणे जोगून दे दुनियाची चिजो जोगून दे असे हे तू कोणाचे आमच्यासोबत केलं ना ते आम्हाचं केलं नाही एक फर्देवाहित जोगून दे हुकुमतेचं मेहमान कधे खास 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 मेहमान त्यांचे सरी जोगून दे पचास सैकडो माणसं जोगून दे त्यांचे सरी घरां गेले तो एजाज दुनियात आमचं ही मिसाल असे मौजूद आमचे आणि खुद आमचा तजुर्बा तयार झाला असले तर तुझ्या आमच्या इन्शाल्ला त्याचा अल्लाहवाला सरी जोगून आम्ही मोहब्बत जाणचे जरूर त्यांचे बारा कोणतं दिला तर इनाद त्याने तंगी कोणतं काही एतराज आणि हाड नाही बिलकुल माणसे कशी करतात घाण तो इसलो हो इसलो हा किडे काढतात त्यांचे हे जाऊन ते का नाही दर का नऊ दर का म्हणजे असले आम्हाला का आम्ही ते मारून जाणे त्याच्या फायदा नुकसान राहता का ना जे कोण ते आम्हाला आम्ही जारी धरतो बोला ते आम्हाला को जेव्हा ते तौफीक सलब जाता अल्लाह ते प्रत्येक एक आणि जण असा अल्लाहला पर एतराज केला मग तो माणूस जे कोणत्या अल्लाची निघाटून गेला मग ते जे जेव्हा ते आम्हाला होते ते आम्हाला तो बाकी राहणार ते आम्हाला खतम नाही जो कोण ते जाहीर आम्हाला अल्लाह तर आमची हिफाजत आहे आमच्या हातून वडले आम्हाला जा नाही त्यांनी जोगून दे आम्ही कोशिश करू का नियत करू का हिंमत करू का जाऊ सगळे ना त्यांनी जेपटे जातात तेपटे करूचे आणि अल्लाह त्याला मागते राहू अल्लाह वाला ताल्लुक कायम करू. تو ٹکٹ نسبت ہی اوکے ہم چپ تو کہیں نہ لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذاتی امید ہے جگہ اکابر اللہ تعالیٰ یہ سنتے کہ فیوز ہوتے ہیں برکات ہوتے اللہ تعالیٰ ہم کا بنیاد تک جگہ ذرا ضرور ایک اسکول دلا دیتے ہیں آخرت اب دیکھو ان شاء اللہ محروم کر دینا وہ اللہ دین آمن و تباد ہوں ضروری ہے تو ہم بھی ایمان الحقنا بھی ہم ضروری ہے ہوں وما التنا ہوں من عمل ہم من شيء ہمیں اللہ تعالیٰ جگہ پہ تھے ان کا ڈھکلا اوپر اثر ملولا ہم جگہ پہ تھے ان کا اثر واٹے کا ہم کا دلو تھے کم کروں دلو تھے نا اللہ تعالیٰ کرے دنیا کا حساب نہیں معاملہ دنیا پہ اثر لے ذرا سی ایسا سامان کو تسلیم ہونا تو واٹے کا دے دلو کا کر دلو وڈے تو وڈے دھاؤ کا وڈے تو وڈے حکومت جاؤ ہاں ماں ہند کو میم کرو ماں ہند لائے باپ تم چکر اصل سب وہ چیزیں ختم ہو چیز اللہ ہمیں سب وہ چیزیں باقی رہتی چیزوں تو اللہ تعالیٰ کرے جو کون جیسے تو سما کو برابر برابر پورا پورا دوں اللہ تعالیٰ تین سے ہمارے تو کہیں کمی کرو گے نہیں ان کا جو کون ایسا تو دے دلو تین سے چوپیران باقی کو دے دلو یہ آیت اصل اصل ضروری ہے دینی نسل سلسلہ اولاد سلسلہ لیکن اللہ والا سن جو مانو تعلق قائم کر لوں کہیں کہ ایک روحانی اولاد گلے نا مانو ایک مرید جو کون شکا سن بیعت کرتا تجھے اولاد سے قائم مقام دلو گا ہاں اولاد سے قائم مقام دلو اللہ تعالیٰ تین کا جگہ ہم کے مشاعر خام سے بزرگا جگہ ہوتے اعزاز نکرام دلاما اللہ تعالیٰ ہم کو سرم دے دینا کہ نسبت صحیح رہوں گا ان نسبت باقی دھروں گا مرتا بڑے سے نسبت باقی دھروں گا یہ تو کھوڑے ہوں انہوں نے ہم نخا لے کہیں کام کہہ لے انہیں غلط کہہ لے انہیں جگہ ہوتے اللہ ناراض ہو لے نسبت پتہ ڈالی تین جگہ ہوتے ہے کہیں معاملہ بھلے مشکل اللہ مشکل نسبت کے تک منقطع دادا اللہ تعالیٰ کا اعتراض دے رہا ہوں اعتراضات جو گندے سے میری ایک تو جگہ نے چال لینے کو ہمیں امن نام سمینا سمینا و اٹانا جو گندے ہے ان میں خال کون جگہ سہالا کے کرتے گئے تو من آگے بڑھتے ہوتے ہیں کہ پوچھتے گئے ہیں طالب علم آتے ہم استاد اگڑے پوچھتے ہیں کہتے ایک مطلب کا تو مطلب کا ہے کہ کسی کی کرتے ہیں طالب علم استاد اگڑے پوچھو گا کہتے میں تو عالم دوں گا اس کو دوسرا تو جواب دوں گا مشاہد کرو تجھے مشاہد جیسا قرآن حدیث سنتا جو کہ تربیت کرتے تھے طرح جو ہے خود جو کہ منڈے خواہ کرتا عمل کرتے گئے تو کٹو کمزور آتا ہوں تو آگے ہوتے ہوتا یعنی وڈے سے وڈو ہشار مانوس ذہین مانوس باصلاحیت مانوس جو کہ کیوں چلا کرتے رہتا ہے تو چاہتا رہتا تو آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ بڑے دعا کرا جائے مٹی جی کل کا ارادہ ہو تو مگا یہ شروع کریا ہوں بڑے ارادہ ہو تو آج اعتبار کریا ہوں کیوں پٹو ارادہ بدل لو میں سنواٹوں شروع کیا مجھے خیال چلے تو بولا کل ایک جنازہ ہوتا ہم تو سلطان پیسہ ہے گنگا والی ہمیں بولوں تو سائنس لوگ شروع کرو اللہ مفرت کرو دعا کر کے بنتے تو جنازہ شرکت ہونے ضروری ہے شروع دارام بھی کہتے یہ نہ تو ہم سے ناگا کو جگہ کے ہر لا تاز جو بنتا ہے بولا تو دعا کرا اللہ تعالیٰ جو بنتا ہے سلسلہ جاری کرو ہمیں بولا اللہ تعالیٰ قبول کرو دعا کرو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک صالح بندہ کے اپنے سوئی دینے برکات ہے کہ ادھر کو ہم کا اللہ تعالیٰ شریف کرو کینچے سے اللہ تعالیٰ ہم جی کو مفرت کرو ان کا جو مقامات اللہ تعالیٰ ادا کیا تھے کہ مقامات ہم کو اللہ تعالیٰ حصہ جو دعا کرو کتاب جو آواز تب پڑھنا بہت زیادہ لو ان شاء اللہ سلسلہ بولے شکر بہت ایسے بولے کام کی چیزوں ایسے ایک ایک تم کو سمے ایسے رہ دلی اللہ تعالیٰ ہم کا عمل کر دی تو ایسے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی وسلم ربنا آتنا من لدنک رحمہ واهدي لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلي وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.